that we want, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Na msikilizaji, karibu msikilizaji, ni Jumatatu nyingine safi kabisa, sadakta ya mwaka huu mpya wa 2023 hapa DC ni saa 2:30 za asubuhi. Kule Afrika Mashariki 10:30, Afrika ya Kati 9:30. Ndani ya nyumba nimekushajaa tele msikilizaji. Langu jina Sunday Shamari. Katika Jumatatu hii ya mwaka huu mpya, heri ya mwaka mpya tena, niko na mzee wa kazi.
Lakini Sunday, ulipoanza kutaja masaa nikaanza kufikiria vitu. Unajua kuna wakati unaanza kufikiria vitu ambavyo havipo lakini inabidi ufikirie tu.
Kama nini?
Umetaja masaa ukaniambia hapa ni saa ngapi?
Saa 2:30.
Ukataja wapi kwingine?
Afrika Mashariki.
Ukasema ni saa ngapi?
10:30.
Ha, ukienda London saizi ni saa ngapi? Saa 7:30 mchana. Mm-hmm. Ukienda Kigali ni saa 9:30 alasiri.
Naam.
Kinshasa ni saa 8. Ukienda Beijing China ni saa 3:30 usiku. Sasa nikaanza kufikiria ikiwezekana, mambo hayawezekani lakini endapo inawezekana.
Uh-huh.
Kwamba niende saizi Beijing, nirudi Kinshasa, niende Kigali, niende London, nitasema niko siku gani ya dunia?
Utakuwa kwenye siku mojawapo yenye masaa mengi tofauti.
Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu. Msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Wakati mwingine inabidi unafikiria vitu havipo lakini
utaenda navyo.
Ufikirie. Mbona leo hapa ni holiday baba?
Si unajua ni bahari ya mwaka mpya.
Siku moja ilikuwa tarehe moja
ya mwaka mpya. Mwaka mpya ulikuwa tarehe moja Jumapili, leo Jumatatu. Kwa hiyo ile siku moja baada ya mwaka mpya. Ndio hivyo. Unajua sio tu hapa. Hata maeneo mengi unakuta Afrika ya Mashariki ile siku ya mwaka mpya alafu wanaendeleza siku inayofuata, wengine wanaendeleza siku kuu zaidi hasa ikiangukia Jumapili.
Lakini hapa kazi inaendelea, kule kwingine watu huwa wanapumzika. Hapa hamna cha kupumzika.
Hapa studio chapa kazi na
mambo. Tuna yapi baba ambao tumeandaa kwenye
mengi leo kwenye Express? Msikilizaji usikose kutusikiliza. Tumulika kule nchini Tanzania, swala la elimu, ambapo basi wazazi na wadau wa elimu wanazungumza kuhusu swala la uhamisho wa wanafunzi hasa kutoka shule za kutwa kwenda kwenye shule za bweni. Hilo swala kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo sasa hivi huwezi kulifanya. Sasa wadau wanazungumza inakuwaje, nini changamoto zake, nini faida zake, au pengine kwa nini hii imetokea zaidi. Lakini pia tutaangalia swala la barazani. Kama unafahamu Bwire, Sudani miaka 67 uhuru jana hapo wamesherekea. Sasa nini ambacho Sudani wanasema na watu wengine
eneo letu
la Afrika Mashariki,
ndio wale ambao bado hawajapata serikali dhabiti,
ambao mpaka sasa hivi wanaendelea kuandamana mpaka sasa.
Wapo kanyika uhuru Sijacheka tu. Haya, tuanze na hapa Washington DC. Msikilizaji, huu ni mwaka ambao wa Republican watakuwa ndio wanaongoza bunge la baraza la wawakilishi. Senate bado ipo mikononi mwa wa Democrats na White House inadhibiti Senate. Na hapa chini ambapo miswada mingi inajadiliwa ndio sasa Republican ndio wanadhibiti sehemu hiyo. Sunday.
Bila
shaka. Sasa hili linaweka matatizo utawala wa Biden, kwamba zile kamati ambazo alikuwa nazo hapa chini, miswada ambayo alikuwa anaunda kila mara, kila kitu alikuwa anatayarisha na kutengeneza, basi inakuwa ni matatizo. Sanda ananiambia kwamba ni story ambayo tunaiangazia sehemu ya pili. Jamaa ndikuwa nakula ugali na huko na samaki upande mwingine, karibu na kumalizia. Haya, tuangazie Tanzania.
Twende huko Tanzania. Hivi karibuni serikali ya nchi hiyo ilisema kutakuwa na uhamisho wa wanafunzi waliochaguliwa kwenda kwenye shule za kutwa kwa upande wa serikali kuelekea shule za bweni, wakisema kwamba upangaji wa wanafunzi umefuata vigezo na taratibu zilizowekwa. Lakini pia Bwire, kumekuwa na changamoto zikitajwa na wazazi pamoja na walezi ambao walikuwa wakitaka kufanya uhamisho wa watoto wao kutoka shule hizo za kutwa halafu waende shule za bweni, wasikae nyumbani. Kama wewe Bwire muda wote umesoma kwenye shule ya bweni, sasa hapo wanakutana na changamoto. Sasa basi, kama hukusoma utawaeleza wasikizaji. Tunaye mwalimu ambaye pia ni mdau wa elimu kutoka nchini Tanzania, Mwajuma Selemani aliyeko Tanga, Tanzania. Hebu tueleze, wewe ukiwa mwalimu na mdau, umepokeaje maamuzi haya?
mimi kama mdau wa elimu, sijapokea kwa ubaya sana, kwa sababu serikali inaposema kitu inakuwa imefanya utafiti na imeona madhara ni yapi na faida ni zipi. Kwa sababu watoto au wanafunzi wanapopangiwa kwenye shule fulani, kuna vigezo ambavyo wanaangalia. Kwa mfano, kuna shule ambazo wanafunzi wake wako katika mazingira magumu. Kwa mfano, maeneo ya umasaini huko, unakuta watoto wanatoka mbali sana, mazingira yake ni magumu. Kwa hiyo wanaweka hostel kwa ajili ya wale wanafunzi. Sasa atakapohamia mtoto wa shule nyingine, ina maana yule ambaye anaishi kwenye mazingira magumu atakosa fursa ya kupata ile elimu, kwa sababu kutakuwa na changamoto, hususani uhaba wa vitanda, magodoro na vitu vingine ambavyo ni huduma muhimu.
Sawa, lakini sasa je, unawaelewa wazazi ambao wanazungumza kuhusu changamoto hii ya kutoka kuhamisha watoto wao kutoka majumbani waende kwenye bweni alafu wanashindwa?
Unajua kama mwanani mtoto wako, kwa sababu huko Tanzania pia tunaenda kwa ufaulu. Wanaofaulu vizuri wanapelekwa shule za vipaji na wanaenda kukaa boarding kabisa, sio hostel. Kwa hiyo sikuwa na uwezo, sasa ndio hivyo tunasema kwamba labda kama ni mbali sana shule anakoenda, labda anaweza kuwasiliana na uongozi husika wa mkoa, kwa sababu kila sheria inapowekwa, kila mapendekezo yanapowekwa, haimaanishi kwamba hakuna kuangalia, yani kuangalia njia mbadala. Kwa mfano, kuna mtoto utakuta hajapelekwa hostel, hajapelekwa boarding, lakini yule mtoto ni ana matatizo ya macho, ni mlemavu, hawezi kutembea. Kwa hiyo akifika kwenye uongozi wa wilaya, wa mkoa, watafikiria kwamba huyu mtu ana changamoto, ana matatizo, kwa hiyo tutamsaidiaje. Haya huwa yanakuwepo, zinawekwa sheria, lakini kuna muda ambao wanaangalia kwamba huyu mtu ana tatizo, kwa hiyo na kweli ana matatizo, kwa hiyo tutamsaidia vipi. Hilo huwa linakuwepo, nadhani litakuwepo na litafanywa hivyo.
Haya, asante sana. Huyo ni Mwajuma Selemani aliyeko Tanga, Tanzania, mwalimu na pia mdau wa elimu, akizungumzia hii changamoto ya uhamisho wa wanafunzi nchini Tanzania. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kipindi VOA Express Miamor, kitu hicho msikilizaji kinakusindikiza taratibu, si mwingine ni Mario huyo.
J'ai pas ni confort. Avec toi, je vis le paradis, mais c'est pas mort. Tu sais que tu sais que t'es belle, mais je te le dis encore. Baby, yo, ta beauté. Nanina, yo, bébé. Pona, na, yo, le, qui m'en pépé. Pardon, tu m'en as bébé. Nanina, yo. Yo, si t'es fort et de te dire tout le temps, yo, dis-moi si tu veux, c'est les toi, Ia. Je suis là, Ia. La tête au bout, mana, Ia. Oh, bébé, nan, nan. Tu rentres comme un ange. Bolingwa, yé, yé. Yo, kala, bébé, nan. Tu rentres comme un ange.
Nakwambia Kwile, unajua sio mchezo. Kama ungekuwa na rafiki yako Patrick angekuelezea vizuri sana. Kuna Kifaransa hapa kitibu, eh?
Sasa hivi sio na rafiki vizuri sana. Patrick, timu yake inafanya vizuri. Sasa hivi tunacheka.
Tunacheka pamoja, hakuna ubaya.
Nimesikia hapo Kiswahili, nimesikia
Kifaransa. Miamoro.
Haya. Tuangazie
wangu manake, sio? Ndio manake.
Nimepata Kiswahili tu.
Nimepata Kiswahili tu. Sawa, bila shaka.
Tuangazie hapa siasa za Marekani, msikilizaji, mwaka huu.
Siasa za Marekani mwaka
huu. Mwaka huu. Biden amepoteza baraza la wawakilishi.
Naam.
Limeenda. Lakini ana Senate. Lakini unajua nguvu kubwa ni kiti chenye kipo White House.
Naam.
Huyo ndio kusema kila kitu. Sasa katika ile azima zake, ajenda zake ambazo alitaka kutekeleza Biden, ina maana kwamba hapa chini kwenye baraza la wawakilishi ambalo lina mamlaka ya kujadili mambo kama hayo, basi yamekwenda. Mojawapo ya hayo mambo ambayo alikuwa anataka kuangalia zaidi ni kiwemo ajenda kama haki za mwanamke kutoa mimba kama haitaki, masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, masuala ya kudhibiti umiliki wa bunduki na mambo mengine kama hayo ambayo yote yanataka kujadiliwa, ikiwemo masuala ya haki ya kupiga kura. So unajua kuna majimbo ambayo yameanza kufanya mambo kuwa magumu wewe usipige kura. Sasa wa Republican nao wamesema tunapoingia tu tukishapata speaker tunaanza kumchunguza Biden na familia yake.
Hiyo ndio moja ya ajenda zao.
Ajenda kuu. So unajua ni kuchafuana. Lakini Professor Fulbert na Mwamba anasema kwamba sasa ndio serikali itafanya vizuri zaidi, kwa sababu akiwa na Senate na yupo White House, hata asipokuwa na baraza la wawakilishi, hamna neno, hawa wataendelea kugwaruzana hapa chini wakijadili na kuzungumza zungumza, lakini sasa yeye ndiye anaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Maelezo yake huyo Professor na Mwamba.
Yaliyokuwa mengi juu ya mada yake ya kisiasa tayari ameshapitisha, nayo ilikuwa ni mswada wa miundombinu, mswada ya mageuzi ya tabia nchi, hiyo alipitisha. Mswada mingine ambayo angependa kupitisha sasa, kuteuliwa kwa majaji wapya, upande huo atakuwa ako na Senate. Upande wa Republican wakisema kuwa wataenda kumchunguza Biden, haitawasaidia. Ni kuwa ukipitisha jambo kwenye jumba la wawakilishi, kwenye bunge la wawakilishi, pia ni lazima lipitishwe kwenye bunge la Senate ndio liidhinishwe. Hiyo miswada watakayopitisha kama kumchunguza huyo na kumchunguza yule, kile watapata ni haki ya kubweka.
Kwa hivyo baraza la wawakilishi litapitisha miswada yake, itafika Senate, itagoma, hakuna mahala itakwenda. Itakuwa ni miaka miwili ya vyama viwili kujipima nguvu kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao kuhusu kiti cha urais.
Itakuwa kupimana nguvu, lakini wakati huu kuna vitu fulani, kuna nguvu fulani ambazo ziko na Senate, kama nilisema uchaguzi wa majaji wapya na mengineo. Senate inaweza kupitisha hayo bila kupitia kwenye bunge la wawakilishi. Kwa hiyo aliye na nguvu kwenye Senate bado ana nguvu fulani fulani. Lakini upande wa miswada, hawa kama Republicans wakiwa kwenye bunge la wawakilishi, wakipitisha miswada yao, ndio kupita itakuwa ni kupita kwa kuonekana, lakini hawataweza kuwa wanaweza kupitisha na kufikisha popote.
Umesikia hayo?
Nimesikia hayo.
Na unajua Sunday, tunachofahamu kwamba mtu mmoja tayari ashasema atakuwa kwa debe, anataka hicho kiti ambacho Biden amekalia kwa sasa. Biden alisema atatoa tangazo lake baadaye, lakini mmoja ambaye ni nani?
Donald J. Trump.
Anarudi kwenye Twitter ama bado mambo yake?
Ndio, hata sijui, lakini aliondolewa lile pingamizi lake kwenye Twitter.
Na Facebook?
Sijui kwa sababu.
Ana mtandao wake, sio?
Ana mtandao wake.
Tuangazie habari za dunia.
Katika habari za dunia, waumini wa Katoliki hii leo wamepanga foleni ndefu kwenye kanisa la Mtakatifu Petro Basilica ili kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Papa Benedict, ambaye mwili wake umewekwa kwenye ukumbi mkubwa, baadhi wakisemekana kusubiri kwa saa nyingi kabla ya mlango kufunguliwa. Papa Benedict alifariki Jumamosi akiwa na umri wa miaka 95 na atakumbukwa kama kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki katika historia ya miaka 600 kujiuzuru kutoka wadhifa wake.
Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amesema kwamba Marekani na taifa lake wapo kwenye mazungumzo ambayo huenda yakaongeza jukumu la Seoul kwenye operesheni za wanajeshi wa kikosi cha nyuklia cha Marekani. Wakati ikifanya mahojiano Jumatatu na gazeti moja la Korea Kusini la Chosun Ilbo, Yoon amesema kwamba mazungumzo hayo yanalenga ushirikiano kwenye mipango pamoja na mazoezi ya pamoja wanajeshi na kikosi cha nyuklia cha Marekani, akiongezea kwamba mpango huo ni sawa na kushirikiana juu ya masuala ya nyuklia.
Maafisa wa Ukraine wamesema hii leo kwamba Russia imefanya mashambulizi siku kucha kwa kutumia ndege zisizo na rubani au drone, baadhi zikilenga mji mkuu wa Kiev. Viongozi wa Kiev wamesema kwamba wanajeshi wa jeshi la anga la Ukraine wamejitahidi kulinda mji huo dhidi ya mashambulizi, wakati baadhi ya drone zilizoangushwa zikiharibu baadhi ya maeneo.
Na kundi la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights limesema kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus umefunguliwa tena baada ya kufungwa kwa muda kufuatia mashambulizi ya mizinga ya Israeli kwenye mji huo mkuu wa Syria yaliyoua watu wanne wakiwemo wanajeshi wawili. Kwa mjibu wa shirika la habari la AFP, hii ni mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miezi saba kushambuliwa na Israel.
Amina bele, amina bele bele.
Kijana anachapa kila mtindo eh?
Ah kabisa Kanisibira anachapa vitu kweli kweli. Mm-hmm. Kijana anatisha huyu wanamuita wa Tanzania. Rayvanny msikilizaji ambaye ameenda kimataifa sana bure.
Nafikiri Heko tumpe producer.
Mhm.
Ya viombo anavipanga vizuri. Viombo anavipanga vizuri bwana. Alafu sauti imenyooka inakwendana na inaenda vizuri na vile vyombo namna vimepangwa. Nyimbo zake zote ni nzuri, zinapendeza, anapanga mashairi vizuri, beti ziko vizuri safi.
Alafu Rayvanny tu ametamba sio tu kule Tanzania, mpaka hapa Marekani kwenye BET aliteuliwa akapata tuzo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ameenda na Maluma kule Spain wakapiga muziki mmoja mzito ukachanganya watu wengi. Kwa ameonyesha mafanikio makubwa kwenye swala zima la muziki wa Bongo Flava. Na sio tu hivyo Kenneth Bwire, muziki wa Afrika kwa ujumla hivi sasa unapiga sana na kutamba hapa Marekani. Kiasi kwamba jana mtu mmoja nimeona ameandika kwenye tweet kwenye WhatsApp yake akisikia muziki unapigwa wa Bongo, akashtuka sana. Akasema jamani, kwa mara ya kwanza nasikia muziki wa Marekani.
Lugha tamu. Ndio
Marekani inapiga muziki wa Bongo Flava.
Lugha tamu.
Lugha ni tamu kweli kweli msikizaji.
Tuna dakika 13 hivi. Tugonge saa ngapi? Najua ina masandi, unajua kuhesabu. Saa 3 sio?
Naam.
Barazani.
Sudan ya Washington sawa. Saa 3 ya Washington.
Kule yes. Kwingine ni saa ngapi?
Kule unakaribia
saa 11. Kule kwetu. Yeah. Okay. Kuku karibu anaanza kufikiria. Unajua kwetu tunafuga kuku sana. Anaanza kufikiria kurudi nyumbani. Sudan ilikuwa taifa kubwa sana, likamega sehemu ikaundwa Sudan Kusini. Sasa hii Sudan yenyewe iliyosalia achana ile kusini akina Riek Machar na akina Salva Kiir. Hii Sudan yenyewe iliyosalia sijui saa hizi nani anahusika nayo?
Tunajua kwamba inaongozwa na zile serikali ya mseto, kwamba wanashirikiana na jeshi na raia, lakini sasa mpaka hivi sasa wanataka wapate serikali yao, na kama unavyoona maandamano yanaendelea mpaka dakika hii.
Sasa saizi inaongozwa na waziri mkuu sio Abdalla Hamdok. Mm-hmm. Hiyo Sudan tunayozungumzia inaadhimisha miaka 67 ya uhuru wake, lakini sasa msikilizaji tumekuuliza wewe nini maoni yako kuhusiana na uhuru wa Sudan miaka 67. Hii ni nchi ambayo imekumbwa na matatizo mengi sana tangu alipoondoka
rais wao wa miaka mingi
Omar al-Bashir. Mwamba ule.
Ehe.
Wanasemaje kumekuwa maandamano, kakuja serikali ya utawala wa kijeshi, raia wakasema tunataka kiuraia, waweka waziri mkuu akaondolewa, bado wana mazungumzo. Sasa uhuru wa miaka 67 wanazungumziaje sande?
Haya, tumeuliza wasikilizaji wetu na tayari wanazungumza nasi kwenye Facebook. Nianze naye Kasore Ruhindukira. Kasore Ruhindukira kutoka Fizi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema binafsi sidhani kama wananchi wa Sudan wana la kujivunia kwenye hii miaka 67 ya uhuru, kwa sababu bado anasema wananchi wa Sudan wanapitia changamoto nyingi sana zikiwemo za kiuchumi na za kisiasa.
Andrea anasemaje? Naona mpakuwa unaangalia sana.
Andrea John, AJ.
Mm-hmm.
AJ amezungumza kwa upande wake akitoka kule Sound Media Team. Anasema binafsi anawatakia kila la heri katika maadhimisho ya siku ya uhuru wao. Anasema Mungu ni mwema, awaongoze vyema kwa amani. Pia tunaye Joans Bita John, huyu yuko wapi? Kule Muleba, Tanzania. Anasema nchini Sudan bado hali ni tete, hasa maasimu wao. Anasema baada ya Rais Salva Kiir kung'ang'ania utawala. Sasa Salva Kiir ni msaidizi, yuko kule Sudan Kusini. Sio Sudan tunazungumzia sisi. Bila shaka.
Haya, ya Sudan Kusini pia tutayauliza. Leo tulikuwa tunayaulizia uhuru wa Sudan, waliadhimisha tarehe moja hiyo jana, sio?
Bila shaka jana
ilikuwa uhuru wao, lakini wana matatizo mengi. Bashir aliondolewa baada ya raia kusema pana bei ya mkate imepanda. Mambo mengi. Hapana, ondoka. Sasa bado anamtafuta mtu wa kumuingiza.
Bila shaka basi twende kwenye muziki. Maana Express kama tunasema Kenneth, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Ni Otile Brown, kijana mashuhuri kabisa huyo Mombasa, anakuja na kitu chake. Do it akishirikiana naye Vivian. Namjua Vivian wewe Kenneth.
Nani huyo?
Fuata vitu basi. Bye bye. She has it you this one. And when she move, and when she whine, oh girl you blow my mind. You blow my mind. Oh God, you fine. Can I take you out to wine and dine? Picture I never seen before. What you belong to Caesar, come give it to Caesar, don't be a teaser. Nina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Shopping, hopping in my 62 Impala. Girl, make her fly away. I take you to my Devo, DSD, Congo, Kinshasa. Girl, you know I give it, babe, bando, wana fuba. Zime chika, zime waka, zime lefuka. Hapani shaka, nishusha kama soko la isa. Bad boy, show me love, please, kanika. Hey, I'm Shibana. You be on my mind, lately. Oh, God, you fine. Can I take you out, free wine and dine? Pretend I never seen before. What you belong to Caesar, come give it to Caesar, to me na Caesar. Ina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Tumeanza kuchanganya ndimi sana ndani ya Kiswahili, tunaweka Kiingereza, ndio utamu huo, sio?
Ndio utamu wa lugha wanakuambia Waswahili mama.
Ni VOA Express msikilizaji, unajua sasa mwaka unapoanza, wengi wanakuambia kwanza kuwa na maono na kuwa na malengo, sio? Lakini malengo yako, kama huna maono huwezi kuwa na malengo. Malengo yako hayawezi timia kama hayazingatii yale maono ambayo unayo. Naeleweka nafikiri.
Nafikiri tunakupata mzee wa filosofia.
Ah, hiyo kofia nzuri nimeichukua. Siachi hata ucheke. Sasa kuna wengi watakwambia kwamba kila mwaka kuwa na kitu ambacho unataka kutimiza, lakini inatokea kwamba matatizo wakati mwingine yanakuwa mengi. Mwaka unaelekea kukamilika. Una chochote cha kuonyesha. Hata kuna nchi ambazo zimeshindwa kutimiza. Wewe mtu mmoja ukishinda usife moyo.
Nchi zinashinda.
Nchi inapanga kwamba mwaka huu tutakuwa tumefanya kitu fulani. Mwaka ukija unasikia wamekopa zaidi ya walichopata. Nchi zote za Afrika Mashariki. Nikisema kukopa usiseme tu ni Tanzania kwa sababu kuna mjadala hapo. Hapana. Nchi zote zimekopa, zingine hata zijui zifanye hizi zinaendelea kukopa. Unashtuka hata Ghana ilienda kukopa, uchumi ulikuwa umeharibika. Sasa katika maono yako kuweka wakati huu wa changamoto chungu nzima za kiuchumi, za kifamilia na nini? Unazingatia nini na katika mazingira haya kama ni ngumu, ufe moyo ufanyeje? Levi Masereka, dokta huyo wa saikolojia na fasihi katika chuo kikuu cha Makerere, anatushauri hapa.
Ndiyo, ni kweli mambo hayatabiriki, lakini kiuhalisia na kiutaratibu uwezo kakaa tu kwamba sijatimiza ya mwaka uliopita, kwa hivyo sitakii tena kupanga. Ni kujitathmini mwishoni mwa mwaka. Ikiwa nilikuwa na mambo kama matano, ambayo nilifikiri kwamba nitayatimiza. Mwishoni mwa mwaka nimetimiza manne au matatu. Ina maana kwamba nitakapokuwa napanga malengo yangu, nitaangalia ni lipi ninalotakiwa nipate mwanzo au ni lipi ambalo nitakiwa lifuate jingine. Na ni lipi ambalo sikutimiza mwaka uliopita, ni kwa nini nilishindwa. Kwa hiyo itakuwa kama mwongozo kwa kukusaidia katika kujitathmini na unajisaili, alafu unajirekebisha pale ambapo unaona kwamba hujapatimiza vizuri.
Unapokosa kufanikiwa ule mwaka mwingine, unakosa kupanga linalofuata, motisha gani utakuwa nayo tena kupanga?
Unaposhindwa kutimiza mwaka huu na mwaka uliopita na mwaka labda mwaka uliofuata, ina maana kwamba kuna mahali ambapo umekosea katika upangaji wako, au pia ina mahali ambapo umetingwa au kuna changamoto. Kwa hivyo inakupa motisha wa kuona jinsi utakavyotatua changamoto hiyo ili huko mbele usiendelee kushindwa. Lakini kusema kwamba nimeshindwa mwaka huu na mwaka uliofuata, kwa kuna haja ya kupanga tena, ina maana utakuwa una kasoro wewe mwenyewe katika upangaji wako. Wakati mwingine kuna wale ambao wanapanga mambo ya juu, alafu wakiyapanga mambo ambayo hawawezi wakayatimiza.
Hatari iko wapi ukiamua kwamba nitakuwa nikipanga siku inapoanza?
Kupanga kwanza mwanzoni mwa mwaka haimaanishi kwamba hutaendelea kupanga, na haimaanishi kwamba hutapangua. Inategemea ikiwa kuna vitu ambavyo vitakuwezesha. Kwa mfano, umepanga kujenga nyumba, unapojitathmini hapo katikati unakuta kwamba hela ya nyumba huna. Kwa hivyo unapangua, ila hatari inatokea pale ambapo unapanga mambo ambayo hutayatimiza, au labda unapanga mambo ambayo yanazidi uwezo wako.
Kuna wengine wanapanga siku baada ya siku, yani ilivyokuwa jana basi itaamua utakavyopanga leo.
Kwa hiyo mambo yasizidi uwezo wako naambiwa, lakini na
Dr. Levi Masareka anasema usifanye hivyo. Kuwa na maono makubwa alafu uwe na mipango midogo midogo jinsi unavyokwenda. Na ukishindwa kupata kitu katika mipango yako, usife moyo, si kwamba wewe wa kwanza tu, lakini weka bidii.
Bila shaka bidii ndio kila kitu. Basi moja kwa moja mambo yanaendelea, msikilizaji, kwenye VOA Express. Kabla ya kukamilisha, tunaangalia yanayojiri na kutanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari. Msikilizaji, hapo hatuwezi kuacha kuzungumza yanayotamba. Niangalie kwangu au niangalie kwako?
Tuanze na wewe.
Twende moja kwa moja.
Joto jingi hapo.
Joto jingi leo, joto kubwa linazungumzwa kwamba kwenye Instagram hapa naangalia, wanasema it's match day, siku ya mapambano kwa timu ya Liverpool ikielekea kule Brentford kwa mara ya kwanza katika Premier League 2023. Hii mechi inasubiriwa Afrika ya Mashariki, wanasema zile zinaitwa sehemu za chipsi, kuangalia ngoma na kuangalia mpira ukiwa unaendelea. Basi wanasubiri kitu hichi ambacho
unajua Ivan Toni
watapambana.
Unajua Ivan Toni
nani?
Ivan Toni
ni nani huyo?
Huyo mshambuliaji wa Brentford.
Ndio atatuletea shida ama?
Ah, unamjua?
Namfahamu vizuri.
Najua wewe ni shabiki wa Liverpool.
Hapana, mimi si shabiki, mimi nafuatilia kwa timu nyingi.
Okay, sawa. Kuna mwingine anaitwa Mbueno. Wapo wawili na kuna mwingine anaitwa Nogard. Kila laheri. Utauliza Manchester United walipigwa mabao matano na dakika 7.
Sawa.
Na kipindi kilikuwa kimeisha.
Tusikize itakavyokuwa hapo baadaye.
Tukiwa hapo hapo, Chelsea na trend sana ndugu yangu.
Kwamba
the bridge has fallen.
Bridge imeanguka?
So,
yaani una maana bridge imeanguka?
So, anaanzia Stamford Bridge.
Imekuaje?
Ile bridge imekataa kushikana.
Imekuaje bwile mpaka yangu?
Unajua Chelsea imekuwa na matatizo. Mmiliki wake ndio huyo aliondolewa kwa sababu ya kuhusishwa na Russia. Watu wengi tu, wachezaji wakaondoka. Kina Lukaku akasema, bakeni na klabu yenu ndio hiyo. Fota jana mambo si mazuri, lakini inabidi wajenge upya.
Kwa hiyo sasa hivi kilichotokea ni kwamba wanataka
si ile Chelsea ambayo
tunajua sisi.
Akina nani walikuwa wanafura, vifua vinakaa mbele? Hapana, sasa hizo wanajekea kama vinyeshewa tu. Arsenal ndio na week.
Haya, basi kocha Al Nassr kule naye anasema alikuwa anataka kumsajili Messi kabla ya Ronaldo huko.
Instagram zao zimepanda sana baada ya kumsajili.
Anasema kwa utani tu anasema. Lakini muda umekimbia bure. Basi tukamilishe kutoka studio langu, jina Sunday Shomani, kwa na Kenneth Bwire upande wa pili, Aida Isa. Kwaheri kwa sasa.